Aurinkoista iltapäivää ja tässä maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediasta ja tänä päivänä kanssani studiossa Auringon kanssa kilpaa säteilevä Anna-Kaisa Ikonen. Maakunta tuntee Anna-Kaisa Ikosen yhteiskuntatieteiden tohtorina, työelämän professorina ja luonnollisestikin ensimmäisen kauden istuvana kansanedustajana. Tervetuloa.
Lämpimästi kiitos.
Elämme mielenkiintoisia aikoja maakunnassa. Sinä olet ehdolla kokoomuksen puolueesi varapuheenjohtajaksi ja tällainen taisto käydään sitten Porissa 4.–6.9. kun puoluekokous järjestetään. Anna-Kaisa Ikonen, mitkä ovat fiilikset?
No kyllä tässä varsin hyvillä fiiliksillä mennään, että tällä hetkellä kalenteri täyttyy hyvin paljon siitä, että mä kiertelen eri puolilla Suomea. Tänään illalla muun muassa olen hurauttamassa tuonne Porin suuntaan ja on oikein mukava tavata ihmisiä pitkästä aikaa. Nyt kun tässä on ollut tämmöinen koronatauko, niin oikeastaan se on aika voimaannuttavaa kiertää ympäri Suomea, kuulla vähän ihmisten tuntumia tällä hetkellä. Ja kyllä semmoinen, tämä on aika puhua myöskin siitä, että mihin suuntaan Suomi on menossa, mihin suuntaan Suomeen tulisi mennä. Mulla on hyvä tunne ja paljon on ollut kannustusta eteenpäin.
Aina kun on johtajan valinta, niin siinä on tervettä kilpailua ja tämmöistä. Miltä se kenttä näyttää, että miten on reagoinut teihin ehdokkaisiin?
No ihan hyvin. Nythän meillä tietysti on tässä vasta oikeastaan kierros lähdössä kunnolla käyntiin, mutta kyllä mun mielestä hyvin. Ja se on aina hyvä, että on jonkinlaista tällaista vaaliasetelmaa, niin siinä tulee myöskin keskusteltua asiasta ja sitä suunnasta, mihinkä suuntaan tulisi kehittää. Että koen, että tämä on ollut hyvin positiivisessa hengessä lähtenyt käyntiin tämä meidän sisäinen kisa.
Pirkanmaa on Suomessa tärkeä veturi runsaalla 515 000 asukkaallaan kaikella tämmöisellä innovatiivisuudellaan ja toiminnallisuudellaan, mutta niin on hassusti marjat, että täältä ei ole oikein tällaiselle valtakunnan kärkipaikalle herkästi siinä kokoomuksessakaan noussut ihmisiä tällä tavalla. Mikä tässä on syynä? Mikä on ollut?
Sen kun tietä, sitä on itsekin miettinyt ja oikeastaan ihmetellyt, että minkä takia, koska me ollaan kuitenkin niin merkittävä alue täällä. Että onko niin, että meillä ei ole ollut ihan samanlaista keskinäistä työntöä niin kuin aina yhteisenä linjana, että se on hirveän tärkeää, että myöskin yhdessä tuetaan ja viedään eteenpäin ihmisiä, joita nostetaan. Että kun on katsellut vaikka Turun suuntaan, niin siellä on hyvin vahvat tämmöiset ihan suorastaan kasvatusorganisaatiot, miten edetään politiikassa. Mutta en mä sanoisi, että meillä Pirkanmaalla huonosti on ollut, että monessa puolueessa ollaan puolueiden puheenjohtajistossa ja itsekin on saanut olla hyvin, että mä oon tällä hetkellä esimerkiksi eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja sillä tavalla kuulun sinne puheenjohtajistoon jo tällä hetkellä ja aikaisemmin on saanut olla koko ministeriryhmän valtiosihteerinä, eli ministereiden varahenkilönä, että sillä tavalla kyllä niissä pöydissä on oltu aikaisemminkin, mutta näin vaalien kautta pyrkien, niin jostain syystä sitä kautta ei ole pirkanmaalaisia hetkeen sinne noussut.
Todellakin eri tehtävissä sinä olet joutunut tai saanut verkostoitua ja olla hoitamassa Pirkanmaan ja Tampereen asioita ja tällä tavalla. Mitenkä siihen Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun veturiuteen on niin kuin tartuttu, kun olette olleet asialla?
No jos katsoo ihan, tämä ei ole pelkästään, en puhu niinkään puolueen kehikossa, vaan ihan laajasti valtakunnallisesti, niin mun yksi semmoinen huoli on, että tätä Tampereen ja Pirkanmaan tällaista veturiasemaa ei aina tunnisteta. Ihan, että aika paljon puhutaan siitä Kehä kolmosen sisäpuolella olevasta alueesta, pääkaupunkiseudusta ja metropolialueen dynamiikasta ja sen merkityksestä Suomelle, mutta aina ei nähdä, että me esimerkiksi edustetaan täällä Suomen kakkoskasvukeskusta, jolla on hyvin suuri merkitys Suomen ihan kehitykselle, kasvulle, innovaatiotoiminnalle, muulle. Että mä toivoisin, ja musta se on yksi sellainen asia, joka meidän pitää saada paremmin näkyviin.
Kokoomus on perinteikäs ja vanha puolue Suomessa, niitä niin sanottuja vanhoja peruspuolueita. Jos sinusta nyt sitten leivotaan oikein kunnon mausteilla, niin tuota varapuheenjohtaja, niin miten sinä tulet sitä pestiäsi käyttämään?
Kyllä mä haluan viedä tällaisia vastuun ja välittämisen teemoja, tuoda sydämen sivistystä kokoomuksen sisällä vahvemmin. Meitä tunnetaan ja meitä tarvitaan talouden vastuullisena puolueena, mutta mä haluan laajentaa myöskin sitä, että mistä puhutaan, kun puhutaan kokoomuksesta, mitä asioita kokoomus on viemässä, koska me ollaan paljon enemmänkin kuin vaan se talouden vastuullinen toimijataho. Mekin halutaan viedä ekologista ja sosiaalista kestävyyttä hyvin vahvasti eteenpäin ja puhua sivistyksen, koulutuksen puolesta. Näitä teemoja haluan nostaa vahvemmin myöskin keskusteluun.
Ja lyhyesti tähän kohtaan, mitä on sydämen sivistys?
sydämen sivistyksen voi määritellä laajemminkin, mutta ajattelen, että se on semmoinen laajempi arvopohja, että miten liittyy vähän tämän päivän poliittiseen keskustelukulttuuriin. Sanoisin, että se on vähän hukassa, että sellaista, musta se kuvastaa sellaista syvempää välittämistä vastuuta.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ja kanssani täällä studiossa on Anna-Kaisa Ikonen, joka hankkiutuu kokoomuksen varapuheenjohtajistoon syyskuun alussa Porissa. Tätä me täällä Pirkanmaalla toivomme ja odotamme. Todella jo äskeisessä osuudessa puhuit tästä sielun sivistyksestä ja me kaikki kansalaisethan saamme seurata aika rajujakin puheenvuoroja ja äimistellä kommentteja, mitä valtakunnan poliitikoilta ja muiltakin suurkenkäisiltä tulee ja tällä tavalla. Miltä poliittinen ilmapiiri ja keskustelukulttuuri kaiken kaikkineensa, Anna-Kaisa, sinusta näyttää?
No kyllähän sellaisesta asiasta on viime aikoina kantanut huolta, että meillä on muuttunut aika aggressiiviseksi ja vastakkainasetteluja korostavaksi monelta osin tämä keskustelukulttuuri ja aina se ei pysy sellaisissa hyvissä rajoissa. Tämä on myöskin muuttunut hyvin paljon hektisemmäksi, että kaikkiin asioihin pitää ottaa kantaa tässä heti nyt. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että semmoista, mitä me tarvittaisiin enemmän, on tällaista niin kuin valtiomiesmäisyyttä tai no se ei ole sukupuoleen liittyvä termi, mutta tällä tavalla, että uskalletaan katsoa kauemmin, tehdä sellaisia vastuullisia päätöksiä, hakee vaikuttavuutta, vaikka se aina se viesti ei olisi tiivistettävissä tämmöisen klikkiotsikon mittaan. Että se on se haaste vähän, että Twitter-maailma ja muu haastaa, aina koitetaan kertoa vain semmoisia niin kuin nasevia lauseita, nasevia iskulauseita ja ne ei välttämättä, kun meidän yhä enemmän yhteiskunnalliset ongelmat on sellaisia monimutkaisia kysymyksiä, joihin ei ole helppo löytää yksinkertaisia ratkaisuja, niin sen verran päättäjillä pitäisi olla malttia, että jaksetaan hakea niitä aidosti vaikuttavia ratkaisuja. Ja jotenkin tuntuu, että meidän poliittisessa keskustelukulttuurissa ei ole hirveän paljon tilaa tällaiselle pohdinnalle, vaan käydään sellaista vähän kevyttä naljailua keskenään. Ja sille on paikkaansa. Kyllä tällaista niin kuin debattia politiikassa aina tarvitaan, mutta toivoisin myöskin katsetta pidemmälle.
Sinä Anna-Kaisa todella olet ollut monissa vaaleissa ja siten kokenut sekä ruusut että risut ja sen roiskuvan ravan. Ja nytkin me lähestytään kuntavaaleja ja puolueet toivovat, että ihmiset heittäytyvät ehdokkaiksi. Mitenkä luulet, että tämä tällainen kriittisyys ja rumat puheet ynnä muut hyökkäykset niin vaikuttavat siihen, että niin sanotut kyvykkäät ihmiset eivät haluakaan kerta kaikkiaan?
Toivottavasti se ei siihen vaikuta. Kyllä mä ajattelen, että erityisesti kuntapolitiikka on, nyt kun kuntavaalit tosiaan lähestyy, niin sehän on paikka, jossa ihmiset voi vaikuttaa lähellään oleviin asioihin. Että jos intoa vaikuttaa, niin kyllähän se ennen kaikkea se on musta palkitseva paikka, että pääsee siinä, missä me eduskunnassa säädetään tämmöisiä monia lakeja ja ne prosessit on hirveän hitaita, että saadaan muutosta lakien ja säädösten kautta, niin kuntapolitiikassa asioihin on mahdollista vaikuttaa hyvin nopeasti. Kunnat on ketteriä organisaatioita, tarttuu erilaisiin ongelmiin. Siinä ollaan hyvin siinä ihmisten arkisessa elinpinnassa ja jos se yhtään kiinnostaa, niin kyllä minusta ehdottomasti kannattaa lähteä. Kyllä siinä on niin paljon enemmän sitä positiivista kuin sitten sitä negatiivista rapaa. Että se on enemmän lieve ilmiö tässä rinnalla.
Jos tällainen roskasankko niin kun kaatuu sitten tai kaadetaan päälle, niin miten sinun mielestä niin kun ympäristön pitäisi ja muiden ihmisten reagoida siihen, että torua vai opastaa vai millä tavalla?
No kyllä mun mielestä ihan semmoisia, niin jos mennään henkilötasolla hyökätään johonkin, niin ei sellaista kiusaamista ei mun mielestä voi missään instanssissa, missään taholla hyväksyä. Että siihen pitää olla nollatoleranssi. Että kyllä siinä ympärillä on mun mielestä asiallista puuttua ja että eri tavoin. Yleensä jos se on jonkun tietyn puolueen edustaja, sanotaan vaikka valtuustossa joku valtuustoryhmän edustaja, niin ensisijaisesti se on sen ryhmän puheenjohtaja, joka sitten ja valtuustoryhmä vaikka, joka ojentaa tai eduskunnassa sitten eduskuntaryhmä vastaavasti, että näissä puututaan, mutta tarvittaessa aina sitten ihan vaikka toimielimen puheenjohtaja voi lähteä ojentamaan. Mutta olennaista on, että tartutaan ja ei hyväksytä ihan minkälaista tahansa puhetta.
Kun sinulla on kokemusta siitä, että asiajunaan saa niin kuin liikenteen sinä tällä tavalla, niin mikä on hyvä resepti siihen, että ihan pärjää niin kuin asia-asiallakin?
No se, että kun joku asia kokee niin kuin oikein sydämessään tärkeäksi, niin kyllä sen eteen, niin kuin, silloin yleensä sen eteen tekee ihan aidosti töitä. Että mä sanoisin, että katse riittävän pitkälle, semmoinen asia, joka koetaan tärkeäksi, hakee sopivat keinot siihen viedä päämäärätietoisesti asioita eteenpäin. Sillä tavalla me ollaan, jos ajattelee omaakin pormestariaikaa täällä Tampereella, niin meillä oli muutamia isoja asioita, mitä päätettiin, asetettiin isoja tavoitteita ja niitä vietiin päämäärätietoisesti eteenpäin. Mutta se pitää muistaa, että politiikka on aina yhteistä asioiden hoitoa ja se on yhteistyötä. Eli koskaan kukaan ei pärjää yksinään, että siinä pitää myöskin muistaa rakentaa siltoja, että saadaan niitä asioita myöskin maaliin.
Nyt kun sinä, Anna-Kaisa, ajelet pitkin valtakuntaa ristiin ja rastiin, niin autossasi varmaan paitsi puhut puhelimessa, niin kuuntelet myös jotakin rauhoittavaa ja tällä tavalla. Ja mitäs me nyt pirkanmaalaisten kanssa sitten kuunneltaisiin tähän?
No nyt tietysti pitäisi pirkanmaalaista musiikkia poimia, mutta teen silti poikkeuksen tällä kertaa. Mä kuuntelen paljon pirkanmaalaisten musiikintekijöiden musiikkia, mutta nyt tähän elokuuhun ja alkavaan syksyyn voisi sopia hyvin Sir Elwoodin Hiljaisten värien vanha valokuva.
No niin, ja keskitytään nyt siihen sitten. Ja näin me tässä kuunneltiin tosi melankoolista musiikkia, ja nyt vielä maakunnalle kerrottakoon, että studiossa oleva Anna-Kaisa Ikonen ei ole ollenkaan näin hidas tyyppi, kun tässä laulussa sanat ja melodia antavat ymmärtää, että tämä on hänen sielunsa parannukseksi. Mutta me menemme eteenpäin tässä, ja tosiaankin tänä päivänä kanssani studiossa Anna-Kaisa Ikonen taistelee kokoomuksen varapuheenjohtajan paikasta Porissa tässä syyskuun alkupuolilla. Harvempi ihminen muistaa sitä, että sinä toimit työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa. Minkälainen pesti tämä on?
Se on hyvin innostava. Mä teen hyvin pienellä prosentilla sitä tällä hetkellä tuossa eduskuntatyön rinnalla, mutta se on sellainen, joka antaa vähän isompaa kuvaa niin kuin tähän yhteiskuntaan. Että mä toisaalta pystyn siinä yhdistämään vähän tätä tiedemaailmaa ja toisaalta työelämä vaikuttamista, että toimia yhteyksiä luojana yliopistolle ja toisaalta sitten siinä myöskin pystyy tuomaan tätä ymmärrystä kentältä siihen tutkimuksen puolelle ja toisaalta tutkimusta myöskin kentän tietoisuuteen ja esimerkiksi tällä kuvastaa ehkä sitä, että tämä on semmoinen sillanrakentajan rooli. Tässäkin mä parhaillaan tutkin myös poliittista johtamista. Mä oon haastatellut kaikki 2000-luvun pääministerit tässä talven aikana ja teen artikkelia parhaillaan siitä. Ja samoin on kaikki Suomen pormestarit haastatellut tässä ja teen sitten seuraavaa artikkelia siihen perään sitten tästä teemasta. Niin kyllä tässä pystyy hyödyntämään sekä sitä kentän kokemusta että yhdistämään sitä teoreettiseen tietoon ja nostaan ehkä joitain kokemuksia myöskin vähän lintuperspektiiviin, vetään isomman kuvan johtopäätöksiä. Se on valtavan innostavaa tässä rinnalla.
Professorin ala on nimenomaan kaupungin johtaminen. Joo. Mitä sanoisit siitä Pihtiputaan mummolle?
Ja meillähän on siis kuntakenttä on valtavan moninainen. Siinä voisi sanoa, että yksi noi on Haveri ja Airaksinen ja Paananen on tutkinut esimerkiksi tätä kuntajohtamista eri tavoin ja määritellyt, että meillä on kuntajohtajakin vähän erityyppisiä. On toimitusjohtajia, tyyppisiä on valmentajia, on sillanrakentajia ja kyläpäälliköitä ja näitä vähän erityyppisissä rooleissa erityyppisiä kuntia myöskin johdetaan. Kukin vähän ominaisuuksiensa mukaan, että voisi sanoa, että kuntajohtaminen ei ole mikään yksi ainoa muotti, vaan sitä aina jokainen johtaja tekee vähän omalla tavallaan. Osassa kunnissa se lähtee ammattimaistumaan, osissa kunnissa taas näyttää siltä, että liikutaan kohti pormestarien mallia, tällaista poliittisen johtamisen mallia, että näyttää, että kuntakenttä on jossain määrin myöskin eriytynyt.
Monet kuntajohtajat, eli kunnanjohtajat, kaupunginjohtajat, kertovat näistä ikävistä kokemuksista, luottamuspulista ynnä muista tällaisista. Miten tässä on käynyt sillä tavalla, että kuntajohtajuus ei ole enää niin kiehtovaa ja vetovoimaan ammatti kuin se hyvinä takavuosina on ollut?
No kyllä tähän ehkä liittyy vähän tämä, mitä aikaisemmin tässä haastattelussa keskusteltiinkin tästä poliittisen keskustelukulttuurin kiihtymisestä, että tässä on jollain tavalla koventunut se ilmapiiri myöskin ja vaatimukset. Tässä kaikki heti nyt tyyppinen odotusmalli myöskin kuntien johdolle ja siitä on tullut aika tuulinen paikka. Joutuu aika kovan paineen alle, että varmaan se osittain liittyy tähän, että sillä johtamiskokemuksella, mikä monella heistä on, niin saattaa saada sellaisen rauhaisamman johtamisympäristön myöskin. Mutta kyllä mä uskon silti kuntajohtamisen vetovoimaan, koska harvassa johtamistehtävässä pystyy tekemään niin yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä kuin kuntien johtamisessa. Kunnathan on itse asiassa, jos me puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin se on Suomessa yhtä kuin hyvinvointikunta. Kunnilla on käsissään kaikki sosiaali- ja terveyspalveluista, varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kaupunkiympäristöjen tai kuntaympäristöjen kehittämiseen, joukkoliikenteeseen, elinvoiman kehittämiseen, nyt on tulossa työllisyyspalveluistakin lisää kasvavaa vastuuta kunnille. Sehän on hyvin moninainen ja innostava kenttä. Et kyllä mä uskon siihen vetovoimaan näistä tekijöistä huolimatta.
Sinä olet tehnyt historiaa Suomessa olemalla itse Tampereen todella suuren kaupungin pormestari. Minkälaiset muistot sulla on siltä ajalta ja mitä sanoisit näin kunnille, jotka miettivät nyt, että siirtyvätkö pormestarimalliin vai olla perinteisessä kuntajohtajamallissa?
Jos mä omaa henkilökohtaista kokemustani kuvaan, niin kyllä se oli mun elämäni kaikkein innostavin ja mielenkiintoisin työ. Että olla kehittämässä omaa kotikaupunkia, niin kyllä se oli aivan valtavan innostava. Pormestarimalli tarjoaa semmoisen toisenlaisen johtamisen työkalu, joka lähenee ehkä enemmän tämmöistä ohjelmajohtamista. Siinä on mahdollista viedä asioita ehkä astetta tavoitteellisemmin ohjelman kautta. Vähän niin kuin maan hallitus koko valtakuntaa hallitusohjelmaan, niin pormestari voi koota taakseen pormestariohjelmaa ja viedä sitä kautta isojakin asioita läpi kaudellaan, mikäli haluaa. Että se voi tuoda tavoitteellisuutta ja se voi antaa kasvot päätöksenteolle, tuoda sitä demokratiaa myöskin siihen jo aikaisemman vaiheen ohjaukseen. Että kyllä mun mielestä se on hyvä malli silloin, jos kussakin kunnassa itse siihen päädytään, mutta meillä on niin erilaisia kuntia, että on tärkeää, että jokainen kunta tekee omista lähtökohdistaan sen valinnan. Me ollaan Tampereella sitä arvioitu ja lähes kaikki valtuustoryhmät on tämän hyväksi kokenut ja on haluttu jatkaa sen kanssa, mutta yhtä lailla tiedän, että on toisia paikkakuntia, joissa siihen ei ole toisista syistä haluttu päätyä ja sitä on hyvä arvostaa, että meillä varmaan tulee olla erilaisia johtamisjärjestelmiä eri kunnissa.
Ja hyväksi lopuksi, nyt toimit Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, erittäin merkittävä näköalapaikka, vaikutuspaikka ja ensi keväänä on kuntavaalit. Ja millä mielin sitten starttaat kuntavaaleihin?
No valtavalla innostuksella totta kai. Edelleenkin tämä on kotikaupunkini ja sen asioista pitää huolta. Meillä on kunnat historiallisen vaikeassa tilanteessa, että nyt jos koskaan on hyvin tärkeää olla vaikuttamassa siihen, että miten tästä kriisistä kunnat selviää.
Ja me täällä sun radion studiossa jäämme odottamaan sitä myönteistä uutista, että Anna-Kaisa Ikonen nousee kokoomuksen puheenjohtajistoon ja siitä sitten kerrotaan ja puhutaan syyskuun alussa. Kiitos käynnistäsi täällä.
Kiitoksia. Oikein hyvää loppukesää kaikille.
Kiitos.